Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сансагч та бүхэнд өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ны дагаваас баасан гарын 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцээ болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 24-ний даваа гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтруулагчаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн химжиж үл чадвал удирдах үл чадна нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн асуудлаар шийдэрэ Magic Consulting Audit компани хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 153 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цахилуудаа илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цахилуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр илгээж болох нь. За мөн манай аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшныхаа цэс хэсэг рүү н орохоор шууд илгээх гэдэг. Тэрэн дээрээ дарж ороод цахилуудаа илгээгээрэй. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлах 5 давхар Дэлхийн монголчуудын MJL радио хэм хаягийг явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За сонсогчдод бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийнхэнд та бүхэндээ ирсэн захидлыг уншиж хүргээд шууд утсаа нээдэг. Шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөлдөг учраас санаа зовлтгүй нээлттэй бас холбогдорой. Ингээд ирсэн захидлыг уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Танаа нэвтрүүлгийн байнгын сонсогч байна. Надад нэг асуулт байна. Эмэгтэй хүн бэлгийн харилцааны үед ингэж хэлж байл та нарт ямар санагдах вэ? Бид хоёр үерхэд 6 сар болж байгаа юм л та. Одоо бол ямар ч бэлгэвч энэ төр ашигладаггүй. Заримдаа дотор нь тавьдгийн. Нэг удаа сарын өмнө ирэхгүй удаад байлаа л та. Бид хоёр жирэмсэн болчихлоо гэд жоохон санаа зовоод байсан юм. Тэгтэл тэр маань сони юм аа. Өмнө нь зөндөө тавихад зүгээр л байдаг байсан шүү дээ. Энэ удаа яач вэ? Гэдэг юм да. Тэрийг нь сонсоод надад муухай санагдсан. Бид хоёр тэгэж их тавиагүй байхад хизээдээ зөндөө тавиулчихаа бас. Дээр нь аман секс хийж агаад ууралсан. Гүчи одоо яасан удаж тавьдаг юм бэ? Чи өст амар удах юм аа гэд. Өмнө нь аман секс хийж байсан залуучуудын дороо тавьдаг байсан гэж ойлгох уу? Нэг л сэтгэл гэмтгэлүүлсэн юм баян хэлээд байх боллоо. Та нар юу гэж бодож байна да? Гэж байна. За тэгэхээр бэлгийн харилцааны үед гарддаг нэг тийм муухай үг хэллэг тийм ээ. Тэгээд дэрэс нь үйлдэл тэр талаар нь өдр хамтдаа ярилцах нэ. За одоо ачаач юм асуудаг юм уу тий. Одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд бол зөндөөлөдэг. Тэгээд ярилцаанд орч дуусныхаа дараа эрчүүд бүр хараад унтчихдаг юм уу тий. Нэг бол тийм юм аа юм гэж зүүрлэх юм уу. Нэг бол ингээд ачаач юм ярддаг, үйлдэл хийдэг. Энэ талаараа хамтдаа ярилцаж ер нь жоохон ойлголт авъё. Тэгээд за тийм л юм хэлж болохгүй юм байна шүү гэдгийг бас мэдээд авчвал тийм ээ. За эфирийн шууд дотоос 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгэхээр танд бас сонсч ирсэн юм эхлийн харилцааны дараах сэтгэл эмзэглүүлсэн үг үйлдэл гарч ирсэн үү? Ирчүүдийн хувьд эмгтээчүүдийн юун таалагддаг юм? Бусгүйчүүдийн хувьд одоо ирчүүдийн гаргаад ямар үг үйлдэл нь юуроос огт таалагддаг вэ? Тэр нь үнэхээр эмзэг ингэж тусдаг юм бэ? Тэрийг яас хэдүүлээ хоорондоо ярилцъя. Эберийн шууд дотоос 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. За тэгээд дуу хоолой өөрчилж байгаа учраас та санаа зовлтгүй нээлттэй бас холбогдорой. За бүх сонсогчдоо бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн мэдээж нэмэх 21 тохиргоотой учраас зөвхөн насанд хүрэхэдтэй гэдгийг бас хэлхэн зоолов. Мөн таны дуу хоолойг өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй холбогдорой. 77 77 38 83 77 77 38 83. Яарэ мэндийг хүргэе. Тэгэхээр тимиг үйтч нэг тийм санамсаргүйгээр хэлдэг үгнүүд бас хүний гондоод ах шиг байна. За үйлчлэлийн хувьд бол өмнө нь бас нэг томчуудын шуудангаар ярилцчихсэн санагдаад ах юм да. Ирчүүд болохоор бэлгийн харилцааны дараа ядраад бүр хараад ингээд болж л үгүй унтчих гад байдаг тийм ээ. Амрах гад унтчих гад байдаг. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор эсэргээр л юм бэлэ л дээ. Бэлгийн харилцааны дараа илүү их одоо сэргийж эрхлэх тийм мэдрэмжүүд нь ажиллаад байдаг. Илүү их наалдаж эрхлэмээр гэдэг бол ирчүүдийн хувьд болохоор бүр хараад ингээд унтчихдаг нь таалагддаг юм уу тийм ээ. Хорондоо таарч тохирохгүй юм бас болоод идэм бэ. Тэр бас үйлдэл биш ээ. Үйлдэл гэхээс илүү үг бас хүнийг гомдоодаг юм шиг байна. Тэгэхээр та яг ямар үгэнд аяг хөх эмзэг тусдаг вэ? За тэгээ нөө Төрсний дараа мараа бол бүр их эв имзэг бүсгүүчүүдэд хүрдэг гэдгийг хэлсэн. Таргалцсан юм уу да? Нэг бол одоо өгчин нумжсан юм шиг байна гэх мэтчлэн өгнүүд бол нэлээд л гомдоод өгтөө. Цангийн ихний сонсогчиг авъя. Бано. Баяна ч юм дүргий.
Хаа, арай мэдэрдэг.
Тийм та. Сэтгэл сонссон тийм ээ?
Сонссон, сонссон саяг. Сонссон. Йоо, манай отогийн миний найзтай одоо ер нь яг тэр нэг онцгой байгаа ч юм яг онцгой хат мэт юм. Хараалын үгээр аюу хэлдэг байна.
Хараалын үг ээ?
Тийм, одоо оо яам тий. Аш болоо гейм юм ээ. Тэгэл яг тийч бүр нэг амар нэг тийм зэрлэг хийх дуртай дээрээс нь аюу тийм хараалын үгнүүдийг бүр аюу хэлдэг. Тэгээд энэ хараалын үг намайг бүр аюу унтаадаг.
Танаа хүний хувьд болохоор тэгэж хүн хараад одоо юу гэдгийг тийм зэрлэг байдлаар хийгээд байна тийм ээ.
Тийм зэрлэг байдлаар зэрлэгийн ч одоо дүүрд гэж бодоход хараалын үг нь ерөөс нь надад амар тийм чиглэлд байх бүр ингээд айгүй унтааддаг байхгүй.
Бэлгийн харилцаа хийгээгүй үедээ тэгдэг үгүй үстэй.
Үгүй үстэй айгүй тийм даруухан.
Ааха.
Тэгэхээр ингээд нэг орон багтаар ингээд хараалын үг бол хайр найргүй бүр ингээд чиний мага дуустал юм чинь.
Та тэгэд энийг эхэлж үзсэн үү? Энд ч удаан юм уухай
наа. Үзсэн. Тэгэл үзсэн. Эхлээд дуугар зүгээр л шингээ гад сүүлийн бүр ингээд уушгүй хилдэг болчиход байна. Тэгэл тэрийг сонсоод тэгвэл миний дотор бухаар байл. Оо ноо гэж бодлоо.
Тухтан өдрөмж төрөө дахад хилээлэн тий болохгүй л юм.
Тий. Тий.
Яа тийм бол та тэгэхээр одоо тэр чин гомдоогод байна аа. Жохон цгүй байна аа гэд. Яаж ч хэлээд юм
байна. Өөрөө хэлсэн юм л та тэгээд. Би хөөсөлтөхгүй юм.
Гэрдө. Мэргэжлийн хүн дээр очих гэсэн үгүй яа гэсэн үгүй лээ. Уул нь хилцэн тэгтээ болохгүй нөхөр хямлтгүй очих юм багтаа.
Би яг ууралж муулаад гомддог байхгүй. Гомдлохоор тэгээд би өөрийн мэдлэгээ ингэчээд юм аа. Тэгээд намайг уучлаарай би хичээ багсан гэсэн. Тэгтээ ийм яг ийм багсан юм болоо таалаг.
Өсөө өөрийн мэдлгүй л хэлээд байгаа юм тий.
Харин тийм их хамаарчтай.
Тэгээд зарим хүний хувьд тэгдэлтэй. Тэгэхээр энийг ёстой засах арга байдгийм үгүй юм уу гэхэр мэдэхгүй л энэ. Өөрийгөө удирдах чадахгүй юм гэхэр нөгөө мэрэгчлийн хүмүүстэн л ёстой хандах юм шиг байна да.
Хараа гэж хэлэхтэй.
Харин энгийн хүмүүс бол наадгаа чинь одоо юу гэх юм засахгүй юм шиг байна.
Тиймээс Монголд одоо тийм мэрэгчлийн секслогч гэдэг юм.
Секслогч гэж байдаг шүү. Тийм мэрэгчл гарцсан байгаа тийм. Секслогч тандаад үзээрэй та. Энэ болох нь үгүй юу гэдгийг тийм. Тэгээд одоо бүр болтгүй юм бол одоо тасах юм уу яах юм бол сайн мэддэггүй.
Би тасахгүй хамаа.
Харин тийм ээ тийм яаж тасах вэ?
Харин тэгээд мэдгүй чанаас юм аюу тийм хадарамжлалт юм шиг мэдрэм байвал.
Тэгээд дуусангуудаа зүг зүгээр олчин тийм.
Дуусаа зүгээр олчин тэгээд нэг жоон тийч чаллаасаар асуудаг юм оо.
Тийм байна. За тэгэхээр одоо та танд үнэхээр их зүйл мэрэгжлийн үндэнд л хандараа гэж зөвлөе дөө. Баярлалаа танд. Хайгаад үзээрэй секслогч гэж байгаа. За. Чиг ер нь бол нөгөө бэлгийн харилцааны үед нөгөө сонин сонин үйлдэл гаргадаг гэж ярьж байхад бас ийм юм дуртай хүмүүс үүдэг. Гэтэл энэ ч огт сонирхдаггүй таатай санагддаг хүмүүс бас байна. Яг бэлгийн харилцааны үед янз бүрийн бүхэл бүтэн байж болох бүх дормжлолоор ингээ хараад ахаар чи мэдээч хэрэг эмзэгэл тусах бах та. За дараагийн сонсогч. Утсан тасарлаа. Эфири шууд дотоос 7783 гэсэн дугаар таны өмнө нэлттэй байна. Гэхдээ яаж тасах вэ гэдэг ч одоо хэцүү юм аа гэсэн юм байна. П намайг яам имийн энтер гэвэл өстө тэрэд л унгаач нахиж ойртохчгүй өстө яшиг л байна аа л гэдэг чинь. Тий эн чи эмзэг хүмүүс хүлээж авахгүй хүн гэж байна. Авдаг хүн байна. Тус тустаа. Тэрдөө тэрийг л бодчих хэлмэг юм уу та. За хамтраалагчаа танилцуулъя. Яг л хайр шиг маскулан брендийг танилцуулъя. Тэгэхээр Монгол Хемимикс концерн 1980 онд Герман Усад үүсгэн байгуулагдсан. За 36 жилийн түүхтэй маскулан бренд нь 9 төрлийн бэлгэвч байгаа. 5 төрлийн чийгшүүлэх чиг одоо хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа юм билээ. Дэлхийн 60 гаруй улсад маскулан бэлгэвчийг бол хэрэглэдэг. Тэр нь бол жинхэнэ герман чанараа. Маскулан бэлгэвч нь 100% натурал резинээр хийгддэг. Чанартай бэлгэвч үйлдвэрлэхийн тулд өндөр чанартай түүхийг ашиглан наривчлалтад үйлдвэрлэх бэлгэвч бүрийг электрон агаар бүр ингэж наривчлан шалгадаг юм билээ. За бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхээс эхлэн үйлдвэрлэх, түгээх, эцсийн хэрэглэгчдэр очих хүртэл бүх детал дээр нь анхаарал тавь ажилладаг. Ер нь бол герман стандартаар явдаг гэсэн үг. 100% натурал чанарыг 6 аргаар шалгадаг юм байна. За яаж шалгадаг юм гэхээр бэлгэвчний бүрэн бүтэн байдлыг шалгана, харж шалгана, дүүргэл хийж ингэ шалгадаг юм байна. Сунгалт туршилт хийдэг байх нь, за хагарах хүчийг хэмжих туршилт хийдэг байх нь, сунгах уртын хэмжилт гэх мэтчлээ хийдэг байх нэ. За эн чинь болохоор мэдрэмтгий тавруутай, үйлэлтэй тавруутай, эр бэлэг эрхтний хэлбэр төгс цогцсон хэлбэртэй анатомик гэж байгаа. XXL буюу том хэмжээтэй, илүү зундаа хантай, XW шар, ягаан, ногоон гурван төрлийн өнгө болон жимсний өнгөтэй гэж байгаа. За дээрэс нь гоёмсаг алтлаг өнгөтэй gold гэж байна. Маш нимгэн буюу 20% илүү нимгэн гэсэн 9 төрөл байгаа. Тэгэхээр та энэ төрлүүдээс нь сонголт хийх боломжтой. Төрөл бүр нь хайрцаг дотор 3 ширхгээр болон 10 ширхгээр савлгаатай учраас сонгох нь. За чийгшүүлэгчийн хувьд болохоор гулгамтай чийгтэй байдал нь өтрийн хандах мэдрэмжийг өсгөөд сексэс авах таашаал мэдрэмжийг одоо нэмэгдүүлдэг гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь дур тавилтыг нэмэгдүүлнэ. Гүцэлцгний үнэртэй торгомсог халах мэдрэмжийг төрүүлнэ. Ногоон халамны үнэртэйгаа энгийн зэрэг 5 төрлийн чийгшүүлэгчээс та өөртөө таарахыг сонголт хийх нь. Хэрвээ анхудаа хэрэглэх гэж байгаа бол 3 мл-ийн хэмжээтэйг нь хэрэглээ таавсны туршаад ингээд үзчихвэл зүгээр юм билэ. За тийм маш олон төрөл байгаа учраас ороод бас хараад сонголтоо хийвэл зүгээр. За бүх хэрэглэгч нь веган боيو үйлдвэрийн процессын үед амтны гаралтай уураг хэрэглэх юм оронд урамлын гаралтай уураг хэрэглэдэг байх нь. Өөртөө болоо хамтрагчтай хариуцлагатай амтдаг хүн бүрт маскуланы чанарыг бол сонгодог юм билэ. Ханаас авах бол та бүх хэмээ сангуудаар авах боломжтой. За хүргэлт дээр авах ч аваа CT Power цэгийн мэнээс авах нь. Холбогдох утасны дугаар нь 1819-23 1819-23 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь Маскулан Монголиа гэдэг хаар гараад ирнэ. Тэгэхээр одоо бэлгэвчний давуу тал тийм ээ. Өргөөчтэй талын бол бүгд мэдчихэж байгаа учраас эндээс сонгоод хэрэглээд пэйж руу хандаад үзээрэй. Яг л хайр шиг Маскулан брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За хамтгаа сонсогчдод баярлалаа. Эфирийн шууд татас 7777-3783, 7777-3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв бэлгийн харилцааны үеэр за тийм сэтгэл сэвдэмээр үг хэллэг үйлслүүдийг ярилцчихэ. Танд яг юу ингэ муухай санагдсан тийм ээ? Ямар үйлдэл онцгүй санагддгийг, ямар үг хэлэхээр танд ингэ айгүй юмзэг тусаад энэ яагаад намайг ингэж хэлж байгаа юм болоо гэж боддгийг. Хэр хүн болгонд өөрөөр байгаа байх. Ялангуяа эрчүүдийн хувьд одоо эмэгтэй хүний ямар үйлдэл нь танд таалагддггүй юм. Дээрэс нь ямар үг хэлчихээр танд нэг за тоост юугаад чилч өгдөө гэж бодогдохоор юм мэдрэмж төрдөг ээ. Тэрийг оволцож байгаа шүү. Эхний шууд утас 7777-3883, 7777-3883. За өдөөс нь одоо юу гэж хэлэх вдэ энэ ч одоо гэдэг хэлэл ямарч дурсахгүй болчих юм биш үл гэсэн байна. За бас л эмүүдээ янз бүрээр хилээд байхад яаж ч үргэлжлүүлэх чинь бтэ. Эсвэл өдөөс нь адилхан хилээд үзмээр юм уу одоо сүрсэн базаа хий. Зарим зог тусаад ойлгох нь зарим бүр тэнэгтэж л үх бахтаал гэж юм. Тэгээ ёстой яамаар юм бтэ тий. Тасрах бол хэцүү юм бэлээ. За тэгээд веган олны газар ажилтдаг. Аха, веган бэлгэвч хэрэгэлд сурнаа гэсэн байна. Тэгэрээ. Маш олон сонголттой очроос тийм ээ. Ёстой муухай санагдах юм байна гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг юм муухай санагддаг тийм ээ хүмүүсийн хосын бэлгийн харилцааны дараах үг үйлдэл энэ болгоно ярьж байна. Тэр бас бид анкер эрэгтэй хүн инкер дургу байдаг юм байна. Эмэгтэй хүн инкер дургу байдаг юм байна тийм ээ. Ямар үг хэлэхээр гомдоод идэв. Ярилцааны үеэр ямар үйлдэл гарахаар бас дургу байгаад ийм тэр талаар хамтдаа ярилцж байна. Эхэрийн шууд тас 7777-3883, 7777-3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Тэгээд таны тэгээд дуу алог өөрчилж байгаа учраас санаа зовлтго бас. Холбогдорой. Бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. За хамгийн ихний сонсогч юм хэлсүү. Холбогдсон сонсогч манд болохоор яг бэлгийн ярилцааны үеэр байж болох бүхэл хараалыг урьсгаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол хэцүү гэж энэ дараагийн сонсогч байна уу? Баан чимд хүргэе.
Санаа.
Сайн байна уу? Та сэдэв сонсон тийм ээ?
Аа, нэг радиог явуулсан.
Мөн мө холбогдсон байна да. Сэдэв сонссон уу?
Аа, ирэх гэж сонсвол та.
За, та спикерээр ирж гэнэ үү? Чихвч ч юм уу?
Үгүй үгүй.
Таны утас жоохон царгаад байна.
Аа, тийм үү. Аа, яг.
За. Утсан царгаад болдгүй ээ. Тэгэхээр одоо дахиад хэрэгэ залгая гэж байна. Зав чимэнд ихтэй өөртөө тавиагүй байж дагаа тавьждаг хүмүүс бол сонин штэ гэсэн байна. За эхний шууд утас 7777-3883. Тэр манайхан бас сэдвээ сонсож байгаад ороод ирээрээ. Тэгэхээр ямар сэдвээр ярилцж байгаа юм. Билгийн ярилцааны үеэрх хамгийн онцгүй сэтгэл сэвтэй байдаг үг үйлдэл гэх мэтчлээ. Энэ сэдвээр ярилцж байна. Тэгээ эрчүүдийн хувьд болохоор нөө хамгийн эмзэг тусдаг юмуд нь миний л бодлоор нөгөө хэмжээг нь ярих тийм ээ хит хурдан удаан тавиад байгаа талаар нь ярих нэг бол хин нэгэнтэй харьцуулаад ч юм уу ингээд хэлчихвэл бол үнэхээр муухай санагдах байх. Тэрнтэй адилах юм ихтэй өнгөч гисэн бас юм байж л байгаа тийм ээ. За дараа үсвч. Байна уу?
Бара.
Тийә байна байна. Байна байна.
Манайхаа сайн байна уу? Өчимэнд.
Өчимэнд ээ. Зидвээ сонсцсон тийм ээ та. Чи авцсан юуроосо болохгүй байгаа юм болоо та. Хоёр ч холбогдох гэж үзлээ. Сүрөөсө болсонгүй. Парчгнаад байна гэсэн байна. За хэж мухай хөлбөл. Шоу гэж нэг шоу гэж хэлгээнэ. Тэгтээ зарим нөгөө сонирхол хоббиныхаа хувьд гэдэг ч юм уу те. Зарим эмэгтэй хүмүүсийн хувьд л жоохон өвдөг ч юм уу тийм хөө сонирхолтой хүмүүс байгаад байдаг. Байна уу? Байна уу чим төргий?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сэтгэл Роминд сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
Аа сонссоо.
Тийм
би. За. Би одоо эхнэртэй ингэж унтдаг байхгүй. Унтаад тэгээд жоохон удаан тавьдаг байхгүй юу?
Аа.
Тэгсэн чинь манай эхнэр харин удаан тавьдаг хүн бэлгийн зурлалтаа байдаг гэж байнгын хэлдэг.
Аа.
Тэгээд тэлх юм болоо?
Тэгэхээр танд тэгэх хилцэн болохоор нэрээ ч үүлэ гэж бодоод байгаа юм уу?
Тий.
Аа. Юу гэсэн чи ерөөсөө тавьж өгөхгүй байна энэ удаан тавиад ах чинь бэлгийн сулралтай гэсэн штий гэсэн юм уу?
Тий, чи ерөөсөө удаан тавихгүй гүн ядраад чи бэлгийн сулралтай ахаа.
Тэрийг одоо хойлоо эмчтэрээс үү?
Удаан тавьсан бэлгийн сулралтай байт юм уу? Эсвэл удаан тавьсан бэлгийн сулралтай байт юм уу? Гайхаа.
Тэрийг одоо эмчл мэдэн дэх үү? Хойлоо ч одоо яаж мэдэх үү? Танаа ихнэрч мэдэхгүй, бэйж мэдэхгүй, тааж мэдэхгүй. Тэгэхээр очоод нэг эртэчүүдийн эмнэлэг дээр очоод асуусан дээр хаа та. Удаан гэдэг нь та хэд орчим минутыг хэлээд байна?
За, нэг 30 40 минут бол яг нэг ихэснээс хойш нэг 30 40 минут.
Оршилтойгоо нийлээд үү?
Оршил нь орохгүй.
Орохгүйгээр 30-аас 40 минут.
Тэг.
Тэгэхээр нэрэл цаад хүн чинь бас ядраад л байгаа юм байна да тийм ээ. Дандаа тийм гэсэн үг үү юм уу?
Ер нь ихэнхдээ ер нь дандаа.
Тэгэд тоёр бол эмнэлэг бол орж үзээгүй юм байна тий?
Орж үзээгүй.
Аха. Тэгэхээр та шалгуулаад бас нэг талдаа сэтгэлд чинь сэв орсон байгаа тий штэ нэрэч үүлэгээд.
Аха.
Тэгэхээр эрчүүдийн эмнэлэг рүү очиод нэг шалгуулаад үзээрэй. Тэнд мэрэгжлийн хүмүүс нь танд зөвлөгөө өгөх байх.
За.
За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. Тийм тэгэхээр ирчүүдийг ямар удаан тавьдаг юм бэ? Энэ удаан тавьдаг ч юм уу их хурдан тавихаар бэлгийн сулралтай л хүмүүс ингэдэг юм байна штэ гэж хэлэх бол бас нэлийн хүнд тусдаг юм байна шүү. За дахин дахин тавихаар донтой юм уу гэдэг эмгэгтэй хүнд муухай сонсогддаг юм байна лээ. Тэгж байна. Дахин дахин тавихаар донтой юм уу гэдэг эмэгтэй хүнийг үү? Эмэгтэй нь олон дахин тавиад байгаа гэж үү? За эмчид хандсан дээрээ. Харин нэрээ тийм бол удаан тавих гэсэн юм. За эфир шууд утас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Гэтэ энэ нэг хурдан тавих удаан тавих нэ тэрэг бол хуцаа нэг хэдий хэрэгс шалтгаалдгийн тэрэг бол одоо яг алига хилээд байгаа нэ эмчил яг мэрэгжлийн өмч бэлгийн сулрал гэдэг иймийг одоо яг гаргаж ирнэ үү гэхээс биш. Энгийн хүмүүс бол тэрийг яг мэдэхгүй юм билэ штэ. Хурдан тавиад байгаа гэдэг нь хүмүүсийн бодлоор одоо нэг юу гэх юм те 2-3 минут юм уу яадгийн тэрний тодорхой бас нэг заалт байгаа хах. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү танд бодол төрсөн л бол явж явж зүгээр л эмчтэр очоод мэрэгчлээ хүнээс нь асууцсан тун зүгээр болоо гэж бодож байна. Аль аль нь ямар ч хэсэн Адамын эмнэлгийн эмчтэй ярилцаа сууж яхад бол хурдан тавихынч тэр удаан тавихынч тэр аль аль нь бас хамааралтай бэлгийн сулралт хамааралтай байж болно. Тэгтээ энэ чинь бас өөр шалтгаанууд байдаг а гэдэг ч гэсэн. За эфири шууд тас 77 77 38 83 77 78 83 та дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чи минь? Радиогоо өнтрийгаараа сонсогч уу?
Байна уу?
Байна аа, би таныг сонсож байна.
Йоо, би бүрхтэй нэрээ холбогдох гэж байна.
Амар юм болов. За, холбогдлоо та сэтгэл
амар сонсогдоод.
Ааха, сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
Сэтгэл сонссон. Яг гатагийн байдлаар адан нөгөө нэг ихтэй хүн биш тий. Аа, шүү дээ. Аргатаа дээр, аргатаа дээр, арганд орохгүй.
За.
Арганд орохгүй болохоор нэгэл.
Юуг нь аргатаад байгаа вэ та?
Яг одоо энэ сэдвэр болохоор зүг харагдаад байна л да.
За, Джеймс хэд явж байгаа нөөдөр? Одоо та нөхөр төгөө ч юм уу те бэлгийн харилцаанд орлоо. Бэлгийн харилцаанд орж байхад таны гомдоосон ямар үг хэлж ирсэн бэ? Нэг бол ямар үйлдэл гаргаж ирсэн бэ гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа.
Аа. Тэр болохоор манай нөхөр болохоор ингэж хэлсэн л та. Яг бэлгийн харилцаанд орж байхдаа.
Аа.
Би нөхрөөсөө 8 сар ихтэй байхгүй юу?
Аа за.
Тий. Манай нөхөр 24 оны. Би болохоор 85 оны.
За, ихч байх нь.
Тий. 8 сар их.
За.
Бэлгийн харилцаанд орж байхдаа хамгийн сүүл айгүй мухав хэлсэн.
За, юу гэсэн?
Тий, үнэхээр нэрээ. Надаа таалагдахгүй байна уу?
Таалагдахгүй байна.
Тий.
Юу таалагдахгүй байна?
Тэр нь би чам таалагдах юу хийх вэ?
Аха.
Үнэхээр би чам таалагдах юм хиймээр байна. Юу хийх вэ гэсэн чинь? Надад юусаа хариулт өгөөгүй. Тэрнүүд нь би хаяал явсан.
Бэлгийн харилцаат нь таалагдахгүй байгаа мó? Та өөрөө таалагдахгүй байгаа мó?
Натийн хувьд бол мэдгүй. Натийн хувьд бол таалагдахгүй гэсэн асуудал байхгүй. Би өөрөө гоё сайхан хүүхэн. Харин бэлгүүн гэдэг энэ хүн болохоор яг жоохон санхүүгийн талтар.
За,
хүмүүстэй юм уу та?
Тийм байна, тийм байна. За, баярлалаа. Сонсогч орох сайхан өнгөрүүлээрэ. Та сэдвээ сонсож байгаад орж ирээрээ. Манай хүн сэтгэл санаагаар жоохон унтсан, хэцүү байх шиг байна. Ингээм харилцааны асуудал гарсан юм уу та? Сэдвэл далайгаал ороод ирэх шиг боллоо та. За, та өнөөдөр сэтгэл санаагаа 50 байлгаад таваад гараарай гэж үсэе. За, эфирийн шууд дотоос 77 77 3783 77 77 3783 дараагийн сонсогч байна уу? Сонсогч олбогдсон байна. Байна уу чим дүргийн?
Аа, байна.
Аа.
Юуны талаар сэтгэн дараа үг хэлний талаар ярьж байна уу?
Сонсогч аа, спикер чихвчээ онтраагаад өгөөрэй.
Байна.
Байна, байна. Таныг сонсож байна. Спикер чихвчээ байлуулаад өгөөрэй.
Өөр ярьж байна уу?
Аа, за. Юуны талаар ярьж байгаа юм бэ?
Нөгөө сэтгэн дараа хамтсан байсан талаар ярьж байна.
Тийм, бэлгийн харилцааны дараа таныг одоо эмзэглүүлсэн тийм үг эмэгтэй хүн ямар үг хэлчихсэн бэ? Нэг бол ямар үйлдэл гаргаж ирсэн бэ? Юу нь яавал дурггүй гэдэг юм та?
Би юу даа юм бэ?
Нөгөө хүмүүс надад эмзэглээ те?
Эхнэр маань эмзэглээ те, миний хэлсэн.
Та юу гэд хэлчихсэн?
Ээ, тийгээд яах бас нэг дараа. Аа, баярлаа гэж цагтаа бодсон дараа байна. Оорлаа.
Та бэлгийн харилцаа хийж дуустаад за их баярлаа гэж хэлсэн юм уу?
Тий.
Хөө яаж байгаа юм?
Гэхдээ сайхан болоод баярлаа гэж.
Амхан талархснаа илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр юм уу?
Тий.
Аа. Тэгсэн чинь уурласан.
Чи яасан хэрэгтэй юм бэ яг нь?
Юунда баярлаа таа гэдэг үү?
Тий.
Тэгээ одоо дахиж хэлэхэрэггүй болсон уу та? Ойлгосон уу тэндээс?
А одоо тэгээ дахиж баярлаа баярлаа гэж хэлсэн зүгээр. Аа тэгэл. Тэгтээ дүн да.
Зүгээр л. За их баярлаа гэд хэлээд буруудчээ. Тийм байна. За баярлаа танд.
Тавраар гэсэн.
Тийә. Утсан дасталтад байна их тэгээ хоёрдоод ирэхэд бол за би өө сонссноор та бүхэнд орчуулж хэллээ. Тэгээ бэлгийн харилцаа их нэртигээ хийснийхээ дараа дуусаад за их баярлаа гэдэг үгийг хэлчихээ. Тэгээ их нэр нь уурлаад чи одоо өгсөндөө баярлаад байгаа юм бэ гэд нэлээ уурсан байна. За яг бодъё л доо. Нэрээ ийгүү сонсгох юм байна. Хаа хамаагүй хүнлэнгийн ч юм уу тэг ийм хүн хэлж байгаа биш. хайртай дотны бүр их нэртэй заа баярлаа гэд хэлчихвэл бас л ай. Мэдгүй нэрэл нэг мухаал сонсох юм байна. Гэтэ ахиж бол хэлхэргүй осон гэдэг чинь шууд заа дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Байна сонсогч. Спикер ч авч онтраагаад өгөөрэ. За. Сэтэ сонсцсон тийм ээ?
Таны хувьд бас л нөгөө нэг эмэгтэй хүний үйлдэл үгээс л нөгөө нэг эмэгтэй хүний бэлэг эрхтний үнэрлэл жоохон хэцүү санагдаад тийм жоохон үнэртэй байвал жоохон дормоцтой гэх үү.
Ариун цэвэр талаас авах нь зүг.
Тийм яг зөв.
Тэр үнэр талтай байвал ер нь жоохон сэтгэл эмзэглээд л явждаг байна. Гэтэ тэрийн та өөрт нь шууд хэлж үзсэн үү?
Яг өөрт нь хэлж гэдэг бол тэр нөө эмзэгээр хүлээд авах бас гэж боддог болохоор.
Тэгэж штэ маш эмзэг тусан штэ.
Эндээ болохоор ер нь эрэгтэй ч эмэгтэй ч ариун цэвэртэй анхаар яа л гэж хэлнэ.
За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Хөрөсөн хонгруулаарэ. За. Тэ өнөр бол ёстой бүх хүнд хамаатай хамар хайр эрэхтэй гэж байгаа шүү дээ. Янс өнөр өнөртэй гэвэл тэгэл юу нь бол нөгөө сэрэл мэдрэмж гэж юм юу ч бол болондоо. За амдралч танилцуулъя. Химжиж үл чадвал өдөртөж үл чадна. Нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн асуудлаа шийдэрэй. Magic Consulting Audit Company. За хэл ам зураад юм шүү болчихо. За тэгэхээр энэ аудитын компани хэрвээ танах нэгтлэн байхгүй байгаа бол санхүү тайлан тооцоо гаргах үйлчлэгийг 100% гардаад танд хийхэд өгөх юм блэ. Хэрвээ нэгтлэнтэй бол урд чадварыг нь дээшлүүлж өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр танай байгууллага хариуцсан мэрэгжлийн нэгтлэнгаар сайхан ингээ хангаад өгнө. Нэгтлэнгаа сургах хэрэгтэй гэхээр манай сургалтаар энэ урд чадвараа дээшлүүлэх юм блэ. Юу юм гэхээр татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийг өгнө. Аудит баталгаажуулах үйлчлэгийнх нь санхүүгийн цогц сургалт, санхүү татварын тайлан гаргах программын үйлчлэгээ бас байдаг. За давуу талаас нь дурдвал туршлагатай мэргэжлийн баг хамтлан байгаа. Хууль стандарт одоо стандартад нийт үйлчлэгээ үзүүлнэ. Үйлчлүүлэгч тохирсон зөвлөмж шийдлийг танд зориулаад ингэ гаргаад өгчөн. Өөрсдийн бие даан боловсруулсан санхүүгийн програм бүр байгаа. Бүр 18 жилийн туршлагатай юм билээ. Санхүүгийн сургалт үзүүлэх салбартаа анхдагчийн нэг ээ гэсэн. За хаягийн хувьд болохоор Улаанбаатар хот Баянзүрх дөргийн 43 дугаар хороо UB Tower-ийн 15 давхрын за 15002 тоотод байрлаж байгаа бахна. За тэгээд утасны дугаар нь 7288 гэсэн дугаараа сошиал аяг нь Magic Group CIMN гэдэг хаяхаар гараад ирнэ. За тэгээд химжиж үл чадвал өдөртөж үл чадна. Нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн асуудлаа шийдэрээ Magic Consulting Audit Company хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Тийм хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Эфир шүү татаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Хамтдаа ярилцж байгаа сэдв. За, бэлгийн ярилцааны үеэр сэтгэл эмзэглүүлсэн үг үйлдэл энэ талаар ярьж байна. Яг эсрэг үснийхээ энэ үгүүлэн дээр. За, ингээд хэлчихээр л өстэй эмзэг тусдаг юм да. За, нэг ийм үйлдэл гаргачихаар айгүй гомдмоор санагдаад байдаг юм аа гэдэг шиг. Яг энэ талаар ярих нэ. За, их үснөөс бас дэмий шүүл гэж байна. Өнөөдөр манайхан ч нэг сэтгэв рүүгээ орохгүй байна даа гэх харин сонсохгүй л орж ирээд байгаа шүү байна. За өнөө ариун цэвэр жохор шүү гэж би дээрээс шилэлээ гэсэн байна. Чек. Яаж их нэртэй яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ гэж байна. За сэтгэлээрээ гоё яна гэд хэлц баярлаа гэд хэлсэн юм шүү дээ л гэн тэр чинь одоо яг юм дүүр хүн хэлэлцээд яа гэх юм. Яг их нэртэй за баярлаа гэд хэлчин гэдэг чинь бас л хицүүлтэй эмзэг тусгаас яах вэ тийм ээ. Хүндлэнгийн хүм байгаа шүү дээ. За дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу чи минь?
Байна.
Байна уу? Би таныг сонсож чинь спикер чихвч онтраагаад өгөрөө сонсогч. Спикер чихвч онтраагаарэ. Спикер чихвчээ унтраагаад өгөрөө гэсэн үнсэн алга болчлоо. Өнөөдөр чинь утасны асуудал нэлээ. Бас гараадах явуул нь одоо ингээд ар араасаа дуудлага ирээд ачаал нь дийлдэхгүй байгаа нэг яг орж ирээд байгаа юм бас юм аа. Утас нь болдгоо. За та эфирийн шоу утаснаа холбогдохдоо спикер чихвчээ унтраагаад радиогоо бас унтраах юм шүү. Тихгүй бол би эндээс таны дуу болоог өөрчилдөг давхар ингээд юм хэрэг айгүй муухай сонсогддог шүү. Дараагийн сонсогч. Ано. Чао чи байна уу? Байна байна.
Асуудалгүй сонсогдож байна.
Асуудалгүй сонсогдож байна.
За. Надад нэг юм асуулт байгаа маа.
За.
Тэгээ манай нөхөр өвтөр ингээ айгүй олон жил амьдарч байгаа юм л да. Тэгээ сүүлийн үед ингээ айгүй ингээ порно үзэх сонирхолтой болчих.
Танаа уу?
Тий.
Аха.
Тэгээ тэрийг үзэх үү? Тэрийг үзчихэд хийх үү гэж.
А тэгэхээр бэлгийн харилцаанд орохын өмнө заавал порно үздэг болчоод байна тийм үү?
Аха.
Тэгээ тэн дээр гарч байгаа юм дөөрэх юм уу? Яг яах гэж үзэх үү? Сэрэл хөдлөх гээд
дөөрэх бол дээ зүгээр. Ингээл үзэл та дуран сэрэх юм уу? Яа тийм бөө.
Дур хүсэлт төрүүлэх юм бол эхлээд нь оршил байдлаар үзэх гээд байна уу тий?
Хм. Тэгэхээр тэр нь эмчтэй онд шал мангаар хийх юм билээ.
Тэгэд байнга гэр та хэлж үзсэн үү? Би энаа тач үзмээргүй байна. Надад таалагдахгүй байна гэж.
Харин дэлхийд л уу нэгэндөө л хийжсэн тэгээд. Болохгүй.
Нууц.
Дарангаа хад оргуулсан даа мэдээл тэгээд. Өөрөө үзчихээ дараа нь нас тал.
Аа, ганцаараа үзчихэд энэ тий, та үзэхгүй бол.
Тийм.
Тэгээд эхлүүлнэ. Нууцшвал 7 хоногт бэлгийн харилцаанд хэдэн удаа ордог вэ?
Атаа сүүлийн үед нэг тангаас 2-3 багчаа надаа.
Багсаж байгаа гэсэн үг бахан тий. Тэгээд харилцаанд орох болгонд порно үзнэ. Бэлгийн харилцаанд ороогүй байхтай ч гэсэндээ порно үзэж гинүү тана хүн.
Тэрийг одоо заримдаа л би мэдэхгүй шүү дээ. Заримдаа бол хамт үзээрэй.
Тэгэхээр та радиогоо унтрахгүй бол та радиогоор миний яриаг сонсоод ах шиг байна да янз. Хоцорч сонсоод ах шиг байна. Хуулийн бэлгийн харилцаанд ингээ орохоор таныг харж өдөөгдөж, таныг харж сэрхэлнэ хөдөлж ямар байтал эсэргээрээ порно үзэ сэрхлэх хөдөлгөөнд тантай бэлгийн харилцаанд ороод байна тийм ээ.
Харин.
Тэгэхээр энэ порно гэдэг сэдвэр бас өмнө нь ярилцаж байсан. Тэгэхээр одоо танаа өнийн үед бол 7 хоногт одоо 2-оос 3 удаа ингээ порно үзээд бэлгийн харилцаанд орж байна. Тэгээ ялангуяа зуршил олчихжээ тэгээ бүр сэрэл хөдөлгөх байдлаар хэрэглээл нэ гэдэг чинь нөгөө буруу зуршил руугаа ороод байгаа юм болоо та мэрэгчлэн үнд нь хандсан зүг болоо та сэтгэл зүвчт тийм ээ. Тэгвэл танд өөр таалагдахгүй байгаа тийм тэрийг үзэхээр нэг тийм доромжлогдсон мэдрэмж аваад ингэ гэдэг лээ шүү дээ.
Харин
уулын танд хүрч одоо яа гэв тийм тантай хамт одоо тэр хайрыг чиглүүлэх ёстой байдал өөр хүмүүс харж эхлүүлээд ахаар сонин л юм.
Юурын л тэгэл угаасаа олон эмчтэй эмчтэйчүүд юм уламжлалт байдалтай байгаад үстэй.
Тийм байна. Тэгэхээр та нөхөртөө хэлж байгаад та хоёр нэг одоо тийм сэтгэл зүйч сексологч энтэр та сандаад нэг үзээрэй. Удаа яваад байвал.
Аа баярлалаа.
Хэцүү байх шүү. Баярлалаа танд үжиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Яг тэгэхээр нөгөө порно гэдэг сэдвэр бол ярилцчихсэн. Хаяа нэг бол хамт үзэх бол зүгээр. Гэтэл бэлгийн харилцаанд орохын өмнө болгон дандаа ингэж порно үзэж сэтлээд төрүүлчихэд тийм ээ сэрэл хөдлөгчөд бэлгийн харилцаанд ороод байна гэдэг бол бас л буруу дж юм болоо та. За өнөөдөр холбогдсон сонсогчдоо баярлалаа. Энэ бол нэлээд бас юм сонсох сэдв байсан боловч өнөөдөр сонсогч байгаа одоо холбогдж байгаа сонсогчд маань юу байлаа? Сэдвээ сонсохгүй орж ирлээ. Тэгэхээр цаашдаа үргэлжлүүлээ. Дахиад нэг юм сэдв орж ирэх болов уу гэж бодож байна. Энд үргэлж нэвтрүүлгийн өндөрлийн студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрахнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хандралгачаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн химжиж үйлч чадвал удирдах үйлч чадна. Нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн асуудлаар шийдэрээ Magic Consulting Audi компани хамтран ажиллалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинцэгтэй ирэн баяртайгаар уулзцгаая. Түр баяртай. Баярлалаа.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.